halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22 bisha ebriil sannadka 2017. idaacaddana waxaa idiin daadihinayaa anigoo maxamed cabdiye jaamac buulla jaamac.
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah qaybtii koowaad ee waraysi falanqeyna oo ku saabsan ammaanka iyo dhismaha ciidanka soomaaliya oo aan la yeelanay wasiilkii hore ee amniga oo sheegay in al-shabaab madaxdeeda ay wada hadal ogol yihiin.
Waa la hadalnay annaga, waa bilaabnay negotiationsna la sameynaa madaxda al-shabaab, waa bilaabnay prosesskii oo socdo ayaana yacni xukuumaddii isbeddelkan u yimid. Dadka madaxda oo shabaab ma ogolo ma aha, 12 waxaa ka mid ah si ay yacni xitaa wadahadalad usii socdaan. Badankooda waxay ku jiraan UN sanctions listiga ku jiraan in laga saaro.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyadii heesaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in Maraykanku uu ku kalsoon yahay in Shiinuhu uu kordhin doono dadaalkiisa uu ku qancinayo Kuuriyada Waqooyi si ay uga tanaasusho samaysashada hubka nukleerka ah. Mike Pence ayaa arrintan shaaciyey isaga oo ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia xilli uu shir jaraa'id wadajir ula qabanayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Malcolm Turnbull. Labadan dal ee Maraykanka iyo Australia ayaa culays ku saaray Shiinaha inay kordhiyaan dadaalkooda ay Kuuriyada Waqooyi ku cadaadinayaan si ay uga tanaasusho rabitaanka hubka nukleerka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka oo ah shaqhsigii ugu horreeyey ee ka tirsan maamulka cusub ee dalka Maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne Donald Trump ee booqda dalka Australia ayaa sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin nidaamka ay dunidu kula dhaqmaysay 25 ee u dambeysay Kuuriyada Waqooyi.
weerar ismiidaamin ahaa oo shalay ururka Taalibaan uu ku qaaday saldhig ciidan oo weyn oo waqooyiga Afghanistan ku yaalla ayaa keenay dhimashada 104 qof oo badi askar ahaa. weerarkani waa kii ugu darnaa ee dhacaa ilaa iyo sannadkii 2001. dad goobjooga ayaa sheegay in 10 ismiidaamiya oo waxyaabaha qarxa aad ugu hubaysanay ay soo fuuleen 2 baabuur oo kuwa militariga iskana dhigeen ciidanka dowladda, markaasna ay ku xoomeen xarun ciidan oo weyn oo ay dowladdu leedahay ku taala magaalada Masaar Ash-Shariif. telefishinada gudaha ayaa sabtidii maanta soo xigtay sarkaal aan haybtiisa sheegin, isagoo sheegay in ugu yaraan 104 askarta shalay galab la dilay, halka 100 kalena uu dhaawac soo gaadhay. sida saraakiisha gudaha laga soo xigtay, kooxda weerarka soo qaaday ayaa rasaas huyay ciidan ka soo baxaya masjid salaadii casr kadib, halka koox kalena ay ku xuntay meel lagu cunteeyo ka hor intii aan kamaan duusta Afghanistan. goobta isku hareereenin oo ayna kuwii weerarka soo qaaday dagaal la gelin. sabiixullah mujaahid oo afayeen ururka Taalibaan ka tirsan ayaa islamarkiiba sheegay in ururkiisu weerarka ka dambeeyey. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan iyo sawirada dad uu sheegay inay ahaayeen kuwii weerarka geystay ayuu soo bandhigay. mujaahid ayaa sheegay in kooxdu ay meesha haysatay 10 saacadood ilaa iyo 500 oo ciidanka cadowga ahna la dilay amaba la dhaawacay sida uu yidhi. Colonel John Thomas oo afayeen ciidanka Maraykanka ee deegaankaas ayaa weerarka ku sheegay mid weyn oo xoogag cadowga ka yimid. waxa uu intaasi ku daray in ciidanka Afghanistan ay u caawinayaan si kasta oo ay karaan.
dilalka la xiriira mudaharaadyada isdaba jooga iyo rabshadaha sii kordhaya ee 3 toddobaad ee u dambeysay ka socday dalka Venezuela ayaa hadda maraya 20 qof, iyada oo 11 ka mid ahna ay dhinteen habeennimadii Khamiista ee xilliga Venezuela. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in dhimashadii ugu dambeysay ay ka dhacday xaafadda El Valle oo ka tirsan Caracas. dhimashadan ayaa ka timid mar dad ay dhacayeen dukaan ay damceen inay qaataan qaboojiye kadibna ay qabsatay fiilo koronto. sida oo kale, Khamiistii ayaa nin lagu toogtay xilli mudaharaadyo ay ka socdeen caasimadda dalkaasi duqa magaalada Sucres. Carlos Ocores ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in geerida wiil dhalinyaro ah oo lagu dilay magaaladaasi duqa magaalada ayaa ballan qaaday in la soo qaban doono dadkii ka dambeeyey dilka wiilkaas dhalinyarada ah, isla markaana sharciga la hor keeni doono.
Sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka oo laga qaaday tijaabada nukliyark ee dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya dhaqaaqyo loo malaynayo inay yihiin tijaabo cusub oo nukliyara oo la isku diyaarinayo. Sidaasi waxaa laga soo xigtay macadka daraasaadka Mareykanka iyo Kuuriya oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins. Warbixinta ayaa sheegtay in goobta ay u muuqato inay awood u leedahay inay tijaabada fuliso xilli walba oo madaxda dowladdu ay amarka bixiso. Joseph Bermudes iyo Jack Lew oo ah labada khabiira warbixinta soo saarista mas-uulka ka ahaa ayaa sheegay in dalkaasi uu sameeyey shan tijaabo oo nukliyara ilaa iyo sanadkii 2006, kuwaasoo ay ku jiraan labo sanadkii hore la sameeyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha abriilna waa 22 idaacadda galabnimo ee v o a waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo aniga oo ah jaamac buula jaamac. Soomaaliya waxaa dhowr iyo 20 sannadood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dilal loo geysanayay dad shacaba oo aan waxba galabsan. Gacan ku dhiglayaasha geysta dilalkan ayaa badankood ka baxsada cadaaladda, laakiin waxaa jira mararka qaar gacan ku dhiglayaal lasoo qabto oo xukun lagu fuliyo. Maanta dowladda Soomaaliya ayaa xukun toogasho ah ku fulisay askari ka tirsan ciidamada booliska oo horey qof shacab ah u dilay. Wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
Askarigan oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Maadey oo 28 jir ah ayaa taariikhdu markii ahayd 5-kii bishii 2016 ku dilay degmada Afgooye marxuum la oran jiray Maxamed Cali Cabdalla oo ka shaqeynayay meel timajara ah. Waxaana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay 13-kii bishii 3-aad 2016 ku riday xukun ku aadan inuu bixiyo diyadii marxuumka sida uu ku dhawaaqayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi.
taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2016 abbaaro 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ex alifle booliis Axmed Cabdi Maadey 28 jir ah ina Khadiijo Kuusow ku dhashay Bu'aale ka tirsan saldhigga booliiska degmada Afgooye, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla oo ka shaqaynayay meel timajare ah. taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 2016 dilkaasoo ka dhacay degmada Afgooye waxayna ku xukuntay diyadii marxuumka.
Askariga la xukumay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, waxaana uu kiisku u gudbay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida, taasoo iyana taariikhdu markii ahayd 3-kii bishii 7-aad 2016 ku riday xukun dil ah kadib markii sida ay sheegtay maxkamaddu ay ku caddaatay in isagoo ka tirsan ciidanka booliiska saldhigga degmada Afgooye uu si bareer ah u dilay qof shacab ah sida uu mar kale ku dhawaaqayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida. taariikhdu markay ahayd 3-kii bishii 7-aad 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle ex alifle booliis Axmed Cabdi Maadey, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla. maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in askari kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo dadka shacabka ah dhibaateeya uu xukunkiisu noqon doono dil toogasho ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa inta badan fulisa xukunada noocan oo kale ah ee ku wajahan kiisaska dilka ah ee ay geystaan askarta ka tirsan ciidanka Soomaaliya. waxaana jira dilal kale oo qorshaysan oo ka dhaca magaalada Muqdisho, kuwaasoo kooxaha geystana ay si sahlan ku baxsadaan iyadoo aanay jirin cid soo qabata islamarkaana cadaaladda hor keenta. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ammaankii dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa galay marxalad cusub si ciidamada Soomaaliya ay ammaanka ula wareegaan ugana la wareegaan kuwa Amison oo bishan ay 10 sano Soomaaliya joogisooda u buuxsantay. Waxaa dardar ku socda qorshe isugu jira tababaridii isku dhaf ciidanka Soomaaliya ah. Maraykanka ayaa dhowaan u diray Soomaaliya ciidan ka duwan kuwii horay tababarka u siinayay ciidamada Soomaaliya. Britain ayaa iyaduna sidaas oo kale u diraysa ciidamo kale. Haddaba xagumaraya ammaanka Soomaaliya iyo dhismaha ciidanku, wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo dhowaan xilkaasi wareejiyey.
Waa mahadsantahay Colaad. Aniga waxaan isleeyahay talada ugu muhiimsan waxaa waayo waxaan isleeyahay amniga waddankan waa lagu sugi karaa inaysan ahayn keliya in yacni dagaal toos ah oo lagu qaado qoladan shabaab keliya inaan lagaga guuleysanayn, laakiin amni darada sida loo wajaho ayaa haddana yacni xalku uu ku sugan yahay. Xalka la rabo ka imaanayaa yacni amniga wuxuu ka imaanayaa tallaabada saxda oo sidaad u wajahdo shabaab. Waa jiraan yacni waxyaabo kaleeto oo shabaab ay ka faa'iidaystaan oo u sahlaaya inay yacni recruitment-ga ama ha sameeyaano ama shacabka yacni cadaadisa ku waxeeyaano. Waxyaabo badan oo u sahlaaya ayaa jiro. Waxaa ka mid a xitaa yacni in dowladaha qaarkood hadda sidaad mar dhow aad la socotaan in Ethiopia ay ka baxday meelaha ay horey u joogtay. Waxyaabahaas oo waxyaabaha dhiirigelinayo shabaab inay yacni howlaha ay wadaan ay hore usii qaadaan. Laakiin waxaa aaminsanahay tabada ugu horeysa oo aan siiyey dowladda madaxweynahana aan siiyey ra-iisul wasaaraha aan siiyey wasiirka amnigana aan siiyey ay tahay in yacni wadahadal lala galo shabaab, inuu xalka uu ku jiro in lala hadlo shabaab, leadershipka shabaab ama hogaanka shabaab in lala hadlo. Mar hadday yihiin dad Soomaaliyeed oo militariga keliya aanan yacni xoog keliya inaan loo adeegsanin, waa fiican tahay labadaba in la isku wado waa mid ugu muhiimsan waaye. Laakiin inaysan noqonin keliya dagaal keliya inaysan noqonin, ee xalka uu noqdo wax la yidhaahdo soft approach oo ah yacni in lala hadlo, in yacni wacyigelin ballaaran la sameeyo, waddanka dhan laga sameeyo, in culimaa u diinta ay ka hadlaan, in yacni fikirkan qaldan ay wadaan fikirka saxda ahaa la horgeeyo, ama wax la yidhaahdo counter narrative wax la yidhaahdo, oo ay dadka kusoo jiitaan fikirka ka duwan in yacni la geeyo meeshii. Waxyaabahaas ayaa aniga aan isleeyahay yacni waa in yacni wasiirka iyo xukuumaddaba inay saaraan. Waxaan isleeyahay meel fiican buu amniga marayaa maalin maalinka ka dambeeya. Waxaan aaminsanahay isbeddel inuu imaanayo, laakiin nin qof yacni naftu ay ka socoto wax walba uu samayn karo oo buu samaynayaa. Al-shabaab maanta nafti baa ka socoto, wax walba ay samayn karaan oo ay yacni kaga faa'iidaysan karaan ama propaganda ha noqoto ama dhinac walba ha noqoto way samaynayaan mar walba.
Waa gartay shabaab halala hadlo marka la yiraahdo la hadalkooda iyo wadahadalo la furo iyo in loo yabo homo cusbo oo madaxdii dalka soo marto dhan ba cafis u fidiyey oo qaarkood ugu yabohay inay maaragtay soo galaan oo wadahadal ay la yeeshaan dowladda. Laakiin waxaan ognahay in madaxda al-shabaab ugu sarreysa ee dhalinyaradan dagaalamaysa ka dambeysa inaanay rabin inay la hadlaan dowladda oo mowqif ka duwan ka ay qabaan. Adigu intii aad wasiirka ahayd ma isku dayday inaad la xiriirtaan madaxda al-shabaab aad la hadashaan?
Waa la hadalnay annaga, waa bilaawnay negotiations inaan la sameyno madaxda al-shabaab, waa bilaawnay maxaa la yidhaahdaa processkii oo socdo ayaana yacni xukuumaddii isbeddelkan u yimid. Meeshii ay wax maraayeen wasiirka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waa gaarsiiyey, marka wixii intaas ka dambeeyana ayaga ayay u taalaa. Laakiin dadka madaxda oo shabaab ma ogolo ma aha. Dadka shabaab waa dad Soomaaliyeed waaye, sida qof walba Soomaaliya uu dareen u leeyahay oo cabsi u qabanayso oo yacni ayay lamid yihiin. Waa qof bini aadana waaye, waxyaaba badanayna tabanayan, waxyaabay tabanayan waxaa kamid a xitaa si ay yacni xitaa wadahadalad usii socdaan. Badankooda waxay ku jiraan UN sanctions listiga ay ku jiraan, in laga saaro, in yacni la siiyo guarantee, in la siiyo yacni in laga saarayo haddii ay yacni isasoo dhiibaan, in loo cadeeyo oo lagala shaqeeyo ayay u baahan yihiin. Anigu dee ma raba dee wax details badan inaan sii dhexgalo, laakiin waa bilaawnay, meel fiicanay maraayeen wadahadaladaas, in la sii wadayn u baahan yihiin.
Waa gartay. Haddaan dhinaca kale ka fiirino Soomaaliya ammaankeeda, 10 sanadood oo hadda lasoo dhaafay bisha lagu jiray Abriil waxay ku beegan tahay 10 guuridii ciidamada Amisom ee Soomaaliya ee howlgalka ka waday. ilaa maantana waan ognahay halkay marayaan gobollada Shabeellada Hoose lagu weerarayo oo xirooyinkoodii loo dhacayo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah weli ay shabaab gacanta ku hayaan. maxaa ka qabsoomay oo natiijadoodu leedahay howlgalkii AMISOM ee 10 jirsaday?
والله واحد بدنا واقف سامين سوت عمل سامو حي قيد كيهم إذا مرة شباب لدى قال ما ينقيد كيهم سوت مر والبو شباب لويره وإذا وير سوى عمل سام إذا مرة سوماريد أو ولا صار وإن مر والبو ولا قال إن جوينت أوبريشنز أو أي مرها أي كرس فين يعني شباب صح طبعا سنة كسر وريكتي جالنج بدن عقبدوين بدن واجران قرارات بدن وليهم qaladaad badan oo anaga dad shacab ahaan Soomaali ahaan aan leenahayna waa jiraan oo ah ciidankii la rabay integration in la sameeyo in la tababaro in la sameeyo isku dhafo maxaa la yiraahdaa qabiilka laga saaro yani wax badan ay qaadatay oo in la sameeyo ilaa hadda waxa uu maleynayaa waxa la sameeyo guddi la yiraahdo integration committee hawshii ugu horreysay wuxuu ka bilaabay Jubaland waxa is leeyahay si fiican uma aysan dhammaan hawshaas ilaa aniga intaan ka warqabo waana xogaalna waa waa arrintaas.
Kaas wuxuu ahaa wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirazaaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyahayga Maxamed Culaad Xasan. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in qayb kale oo wareysigaasiya aad dhegeysan doontaan halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Haatan waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo جمال أحمد عثمان.
كلنتو ونكسن دقيستيال كو سلواذة برنامج كدعدوين كتدباتك دقيستيال هدديين كوهرينو دعدوين كلقديسان ايا تدباتكان عالمك كدعي سومالي هدديين كوهرينو تدباتكان كوحدة الشباب ايا وحا اي شيغين ان والدين تا سومالي ذا يوغد ديجيان ان عرورتو ذا يودران وحا يوغو يرين دوكسيوان اسلامي هين او كجرى قدها دلك سوماليا. Afayinka kooxdaasi Cali Maxamuud raagay cala dheere oo ajal maqala soo duubay ayaa waxa waalidiinta uga digay in ilmuhooda ay u diraan iskuulada iyo jaamacadaha aan Islaamiga ahayn sida uu warka u dhigay. Waxa uu sheegay inay beegsan doonaan hadii taasi ay dhacdo. Arrinkaasi waxaa si kulul uga jawaabay dowladda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in hadalka Al-Shabaab ka soo yeeray kuwo muujinaya arxandaradooda isla barahaantaasina dhibaato ku abuuraya shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa isaguna waxa uu sheegay in hadalka Al-Shabaab uu muujinayo heerka ay ka taagan yihiin sida aanay marnaba shacabka Soomaaliyeed ugu turaynin ayna dhibaato u doonayaan inay mar kasta u geliyaan, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay arrinkaasi si weyn uga soo horjeedo. Todobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaaliga ahi, kuwaasoo ka wada arrinsaday arrimo dhowr oo khuseeya dalka Soomaaliya iyo sidii waddanka Soomaaliya loo samatabixin lahaa. Shirkaas oo uu guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka Soomaaliya, dhisidda ciidamada qaranka ee Soomaaliya, iyo sidii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay wada shaqayn toosa u dhex mar lahayd. Sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray sidii war rasmi oo ay dhinacyadu isku ogsoon yihiin oo hal ajendaha ay ula tagi lahaayeen shirka la filayo in London uu ka dhaco, kaas oo arrimaha Soomaaliya looga hadli doono. Gurru ayaanu falanqayn doonaa qodobkaasi dhegaystayaal. Se yeeshee dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay toddobaadkan inay dileen 20 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib weerar ka dhacay deegaanka sariira u dhow magaalada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Warsaxafadeed ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hoobiyaasha ay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna halkaasi howlgal ka sameeyeen. Warka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay ciidanka Kenya sameeyeen kadib markii ay ogaadeen in goobtu ay isku urursanayaan sida ay yiraahdeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaan sheegashada dowladda Kenya ka hadlin. Dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay dhegeystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeeda laga soo hormariyey oo waddankaasi ka dhici doonta 8 bisha Juun ee soo socota. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa waxaa la saadaalinayaa inay tallaabadan u qaaday si ay aqlabiyad tan ka ballaaran uga hesho go'aanka Britain ay kaga baxayso midooda Yurub. Dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa golihiisa amniga qaranka waxa ugu yaray inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ee barnaamijka nuklearka Iran iyo in hakinta cunuqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee waddanka Mareykanka. Dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah xiisado ayaa weli ka aloosan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Mareykanka, iyadoo islamar ahaantaasina madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence uu toddobaadkan booqday waddanka Kuuriyada Koonfureed, gaar ahaan xadka Kuuriyada Koonfureed iyo Waqooyiga Kuuriya ay wadaagaan. Kuuriyada Waqooyina waxay u dabaaldegtay aasaaska dalkaasi iyadoo islamar ahaantaasina ay sheegeen in ay qaadi doonaan weeraro nuklear ah haddii ay socdaan waxay ugu yeeran daandaansi ay dowladda Mareykanka wado. waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabano barnaamijka sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen. Toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ku kulmay madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaaliga ahi, kuwaasoo ka wada arrinsaday arrimo dhowr oo khuseeya dalka Soomaaliya iyo sidii waddanka Soomaaliya loo samatab bixin lahaa. Shirkaas oo uu guddoominayey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray arrimo ay ka midka yihiin amniga dalka Soomaaliya, dhisidda ciidamada qaranka ee Soomaaliya, iyo sidii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalig ee Soomaaliya ay wada shaqayn toosa u dhex mari lahayd. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano, aan u faahfaahino shirkaas magaalada Muqdisho toddobaadkan ka dhacay iyo waxa uu ka dhigan yahay, waxaanu kala sheekaysanaynaa Maxamed Xaadir Nuure oo ka mid ah dadka siyaasadda Soomaaliya u dhanduleela islamar ahaantaasina ku sugan magaalada Muqdisho. Isagoo magaalada Muqdisho jooga ayaan weydiiyey Maxamed bal marka hore waxa sharaxaad inaga siisaa shirkan dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay soo qaban qaabisay iyo xubnaha madaxda maamul goboleedyadu ay yeesheen, waxa uu salka ku hayay.
Bilowgii dabcan wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyay dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha iyo ra-iiska Soomaaliya Prime Ministerka Masar Qayre iyo madaxda maamul goboleedyada oo ay muqdisho ku sameeyaan. Araggoodii iyo kulankoodii ugu horreeyay wuxuu ahaa kulan dabcan sida ay muuqatay laisku tusaaleynayay habka siyaasaadka federaalka iyo maamul goboleedyada isku waafaqi lahaayeen oo dowladda dhexe iyo roolka ay qaadanaysa iyo dowlad goboleedyada ama kaalinta dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada qaabkii laisku waafajin lahaa ayay ahayd. Dabcan arrimo badan oo wax ku oolana dabcan way soo saareen, inkastoo dhaqangelinteeda iyo inay meelmar noqdaan ku xiran tahay bal sida ay iskula gartaan. Laakiin shirka waxyaalahaas ugu waaweynaa waxyaalaha dabcan ugu horreeya waana markii ugu horreysayba sida aan maqlayno dowladda Soomaaliya ay madaxdan ay qaamisho.
Waa tahay Maxamed, waxaa la isweydiin karaa dowladda waxyaabaha caqabadaha waaweyn oo ay wajihi doonto dadka siyaasadda u dhoonduleela ay mar badan ka dhawaajeen waxa ay ka mid tahay wada shaqayn dhex marta xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo dowladda federaaliga ah. Wadashaqayntooda aad baa loo dhaliilayey. Kulankani muxuu noqon karaa in dhinacyadu ay wada tashiyo iyo wada shaqayn toosa ay yeeshaan oo waxyaabaha khilaafaadka oo dib u dhigi karaya hor socodka dowladnimada Soomaaliyana ay ka heshiiyaan?
Jamaalow, kulanka horta wuxuu kusoo aadayaa xilli dowladda maamul goboleedka Puntland iyo imaaraadka ay heshiis ku gaareen in yani dekedaha iyo erborada ay si toosa ay u maamusho ganacsiga imaaraadka ah oo dabcan kaasna la duri karo dowlad ay wax kaalina ku lahayn heshiiskaas dhacay. Marka tan laga tixraaco kulankan madaxda wada yeesheenna, waxaa meesha ka imaanaya dowladdaro badan oo la is odhan karo in weli bisheel xoog badan uusan jirin oo xagga wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, maxaa yeelay waxyaalo badan oo dowladda dhexe xaq u leedahay ayaa laga tilaabsaday oo waxaa si toosa u maamulanayo maamul goboleedyada. Dowladda dhexe marka waxay kusoo ororeysaa kontrolida kheyraadka caasimada Soomaaliya sida dekedda iyo barka iyo waxyaalaha lamid a, laakiin maamul goboleedyada oo ugu horeyso yani kheyraadka kasoo xaroonaya iyo maaragtay iyo siyaasadda caalamiga ama xiriirada caalamiga la sameynayo intaba maamulka maamul goboleedyada ayaga samaysanayaan. Marka shirkan waa dhacay, waana la wada hadlay, inkastoo waxaa hoose oo dhabta oo kasoo baxay aan cidna sheegi karin, haddana waxaa la tilmaamaya inuu shir inuu yahay shir wax un laisku afgartay. Dhaqangelintiisana dabcan la ogaan doono maalmaha soo socdo sida ay u meelmariyaan labada dhinac.
ugu dambeyn, adigoo soo koobaya, shir kale ayaa la filaya in arrimaha Soomaaliya looga hadlayo uu ka dhici doono waddanka Ingiriiska. Waxyaabaha dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaana kamid ahayd sidii hal ajendo midaysan ay ula tegi lahaayeen, bal arrimahaasi iyana sida ay Soomaalidu u anfici karto iyo sida maamul goboleedyadu ay ula imaan karaan hal ajendo midaysan iyo dowladda federaaliga intuba intee bay gaarsiisan tahay?
Waa xoog badan tahay sida shirka laga sheegay oo shirka jaraa'idee wada qabteen ay caddaynaysa in ay arrintaasi ka wada midaysan yihiin. Sidoo kale arrinta dhisidda ciidamada laftigooda ay ku saxiixeen. Laakiin jamaalow, dabcan shirarkan waxaa xilligii xasan sheekh waxaa jiray madasha qoladii la odhan jiray oo isla hogaamiya maamulada goboleedyada iyo dowladda dhexe ahayd. Tanna dabcan waxay dad badan adrasaa in meeshii loo laaban doono dowladaha tilaabo kasta kaalin weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada. Marka heshiiskan hadda london shirka loo aadi doono, sida hadda ay wada qireen, waa dowladda ayay ra-yi midaysanay ku tegi doonaan. Laakiin waxaa runta la kala ogaan doonaa markii shirka uu furmo iyo qaabka loo wada qaybgalay, iyo sida inkastoo hadda aan maqlayn in xoogaa xamxam ay jirta laakiin aysan weli bannaanka imaanin. Haddana muhiimadu waxay taa waqtiga shirka markii la gaaro ayay noqonaysaa go-aankii ay labada dhinac ku heshiiyeen, bal sida ay u meelmariyaan iyo inay fikir mida la yimaadaan. Laakiin inkastoo hadda dad badan ay aaminsan yihiin wax badan oo xoog badanba shirkaas isi ka imaan doonin oo lamid noqon doono kuwii horay Soomaalida loogu qaban jiray. Marka
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud ayuu kaasi ahaa oo taxliile siyaasadeed isagoo magaalada Muqdisho jooga, ayuuna khadka telefoonka igu warramayey. dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas haynoo joogatan iyo kulan dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo dhegeystayaal nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ood kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa waa hambalyada iyo heesaha. Ibraahim xasan daanduley iyo caashe ibraahim aadan ayaa inoo haya.
kale iyo barnaamijkeena xiisaalah
ee hambalyada iyo heesaha. Ibraahim, oo dhambaalka ugu horeeya ma qaataa mishood qaadataa?
Haye,
anaa bilaabaya warqad qurux badan baan haya oo laba sugi karin aqinteeda. Tahniyad dhalasho farxad leh baa la yiri, waxaana dadka diraya ugu horeysa hooyo Dahabe Axmed Dhicisow iyo aabe Cabdille Cabdiraxmaan Xuseen iyo hooyo Xabiibo Xiirey Xasan, hooyo Ruqiyo Maxamed Xuseen iyo hooyo Nadiifo Xiirey, hooyo Luul Aadan Xuseen, hooyo Farxiyo Maxamed Cabdi, Abdi Xasan Xiirey, Jamaal Axmed Cismaan iyo sidoo kale Mulki Cabdulle Cabdiraxmaan, dhammaan reer Cabdulle Geney oo kala ah Aamino, Maryan, Nasro, Xamdi, Muna iyo sidoo kale Sabriin, dhammaantood dadkaasi iyo in kalo badanba waxay Ibraahim oo tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan Dr. Cabdulqaadir Cabdille Cabdiraxmaan iyo Sharaf Cumar Cilmi oo 12-kii bishan Abriilna ku jirna ee sanadkan 2017 wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Waaba shalay uun wiilkaasi waxaa loo bixiyey Nabiil Cabdulqaadir. Nabiil, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada, caafimaad ku waara, dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisana wax u tara. Aamiin.
Aamiin ayaan leenahay. Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo Xabiibo Axmed Sheekeeye iyo waxay yidhaahdeen aabe Aadan Faarax Qaasim, Caasho Axmed Sheekeeye iyo Galado Axmed Sheekeeye iyo Cabdulaahi Faarax Qaasim iyo waxay yidhaahdeen Cusmaan Axmed Sheekeeye iyo Farxiyo Aadan Faarax iyo Abaayo Zamzam Aadan Faarax iyo Maxamed Xuseen Faarax Dheere loo yaqaano, Sacadiyo Aadan Faarax iyo Cabdiraxmaan Xuseen Faarax Baari, Khadiijo Cumar Sheekeeye iyo Zahra Aadan Faarax iyo Haboon Cumar Sheekeeye iyo Cabdikariim Faarax iyo Maxamed Aar Xuseen Axmed iyo waxay yidhaahdeen Aar Tulxey Garaad Sheekeeye iyo Maxamed Axmed Sheekeeye iyo Maxamed Cabdikariim Faarax, waxayna dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan Guuleed Aadan Faarax iyo waxay yidhaahdeen Caaisha Axmed Cabdulle oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Waxaanay leeyihiin arooskiina Allah ka dhigo kii aad kala kulantaan reenreen bashbashii barwaaqo ee banowdin kala sii wad qeyr qaba.
Anigana Aamin ayaan raacinaya Ibraahim heesta ugu horeysa intaadan soo qaban, bal aan dhambaalkan raaciyo. Waxa uu ka yimid aabe Injineer Cumar Maxamuud Irbad iyo hooyo Ruqiyo Madar Guuleed, hooyo Farxiyo Cabdi Saalax, Khatro Cabdi Saalax, Maryan Cabdi Saalax, Maxamed Cabdi Saalax wuxuu ku magac dheer yahay Tabliiq, iyo Axmed Cabdi Saalax iyo Xaawo Cumar Maxamuud, Kiin Cumar Maxamuud, Idil Cumar Maxamuud iyo Detores baa la yiri, Maryan Cumar Maxamuud iyo Injineer Samatar Cumar Maxamuud iyo ugu dambeyntii Siciid Cumar Maxamuud iyo Amaal Siciid Jaamac. Dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan ayaan leh Aadan Xasan iyo Sagal Cumar Maxamuud Irbad oo meherkoodu ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Waxay leeyihiin meherkiina Allah ka dhigo midkii idiin horseeda guur qeyr qaba, ubad qeyr qabana lagu kala helo. Aamiin.
waa taa hees ugu horeysa ee dhegeystayaasheena caashaan u soo qabanayno waa miyaad ii gargaareen iyo codkii Shariif Cabdulla Xuseen.
anuwan gurxamaya sida arganta hal qaba geedu gaalawaayaan marba geesuroora
taasa laga dhahay Ibraahim oo dhinaci dhimbaalada hadan markala jaleecno waxay warqadan tahaniyada meherka ka timid macallin Abshir Xuseen Maxamed iyo xaaskiisa Mustafa macallin Yusuf iyo xaaskiisa Maryan macallin Yusuf iyo Saygeeda Maryan Xuraash Hassan iyo Saygeeda Cabdullaahi Hilowle Sahal Yare iyo xaaskiisa Dr. Yasiin Maxi Maxamud iyo xaaskiisa iyo Cabdullaahi Muuse Xuseen iyo xaaskiisa Ismaaciil Xuseen Sanay wuxuu ku magac dheer yahay Saadam iyo xaaskiisa Safiya Xuseen Xasan sidoo kale waxaa dhambaalkan ku jira Abshir Jimcaale iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer Suude Abuukar iyo reer Cali Maxamuud Cadow waxaana hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosada Yasiin Suudi Abuukar Xasan iyo Haani Cali Maxamuud Cadow oo 14kii bishan Abriil ee sanadkan 2017 meherkoodu ka dhacay magaalada Linköping ee waddanka Sweden. Waxaan leenahay haba yiraahdeen wada noolaada oo nabad ku waara wiil yacaano gabar yacaano. Aamiin.
Dambaalkan waxaa wada jir noogu soo qoray aabe Aadan Muumin iyo hooyo Salaado Maxamed Yuusuf Cureeji Aadan Muumin iyo Waris Aadan Muumin iyo Shukri Aadan Muumin Maxamed Aadan Muumin Sayid Umar Aadan Muumin iyo waxay yiraahdeen Cali Muumin iyo Maxamed Cali Muumin iyo Cabdullaahi Cali Muumin iyo Suleyman Cali Muumin iyo Cabdiraxmaan Cali Muumin Olaad Cali Muumin iyo Sahal Cali Muumin Muxubo Cali Muumin Shamsu Cali Muumin iyo Ruqyo Cali Muumin iyo Caasha Cali Muumin iyo Zahra Cali iyo waxay yiraahdeen Sabad Cali Muumin iyo Zamzam Cali Muumin iyo Ubax Cali Muumin iyo Maxamed Daahir Ibraahim iyo Cabdullaahi Daahir Ibraahim Hani Daahir Ibraahim iyo Hodan Daahir Ibraahim iyo Mahad Ibraahim Farax iyo Awees Cali Farax ha ka tagana ba yiraahdeen hooyo Sareedo Mire Canshuur iyo Aabe Xuseen Mire Cibaar iyo Xamdi Xuseen Mire iyo Ifraax Xuseen Mire iyo Nasru Xuseen Mire iyo Zamzam Xuseen Mire iyo Zaara Xuseen Mire iyo Maryama Cabdi Faarax iyo Sakariya Xuseen Mire iyo Cabdi Fataax Xuseen Mire iyo Cabdiqaadir Xuseen Mire iyo ugu dambeysa Farxaan Xuseen Mire cashoy ashun biya maylis u gaartid
waa ku arkay Ibraahim warqad inay kula talax tagto saad u lahayd ha ka tagin kanaha ka tagin kanaha ka tagin
waxa ay dhamaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan isla markaasna heesta la dhigistaan Cali Aadan Muumin iyo Ayaan Xuseen Mire oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin ducadana waa xaggina cashoy arooskaasi maxaad ugu duceyn lahayd
waan ugu duceynaa arooskaas inuu noqdo midkii lagu baraaro wad kheyr qaban lagu kale Ibraahim adigana intaan dhambaalkan akhrinayo marka galaas biya ku siina soo ashuunka ka soo darso dhambaalkan waa hambalye meher waxaa dadka diraya ugu horeeya Mustafa Siyaad Axmed iyo Kayse Faarax Yuusuf iyo Cabdirashiid Maxamed Xaashi Axmed Faarax Yuusuf iyo Qadar Maxamed Cali Ilkacase Maxamed Cabdullaahi Yuusuf iyo Dr. Maxamed Siyaad Cabdiraxmaan iyo Dr. Cabdiraxmaan Xasan Axmed Cawaale Xuseen Xasan Mustafa Xasan Xaaji Cabdi Fataax Ismaaciil Mursal iyo Mustafa Maxamed Cabdi waxa uu ku magac dheer yahay Jannaale. Waxaan maqla jirbaayno. Jannaale yimid jabta raqo ka bood miyey tarta?
Xaalowad.
Inna xaaladu yimaado miskiinka xubo ma yalaan miya? Waa tahay sidoo kale Cabdi Rasaaq Daahir Ciiga iyo waxa la yiri Wacays Cabdullaahi Maxamed iyo Cabdi Rasaaq Maxamed Weere. Dhammaan dadkana waxay hambalyo meher u dirayaan Maxamed Xaaji Xasan iyo marwadiisa baa la yiri Fadxa Faara Xirsi meherkoodu waxa uu ka dhacay magaalada Awbarre taariikhdu markay ahayd 13kii bishan April sanadkan 2017 waa bishan aad ba Ibraahim oo la isugu gursanayaa caruurti way dhalanaysaa maasha Allah waxay leeyihiin noqdo kuwii isku waara oo bad kheyr qabana kala hela wiil yacaano gabar yacaanan waa loogu duceeyaa anigana aamiin taan ku daraya
dhabalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Dahabo Axmed Dhicisow iyo aabe Cabdulle Cabdiraxmaan Xuseen hooyo Xabiibo Xiirey Xasan iyo hooyo Ruqiyo Maxamed Xuseen iyo waxay yiraahdeen hooyo Nadiif Xiirey Luul Aadan Xuseen iyo hooyo Farxiyo Maxamed Cabdi iyo waxay yiraahdeen Cabdi Xasan Xiirey iyo Jamaal Axmed Usmaan waa wariyaha V O A iyo Mulki Cabdulle Cabdiraxmaan dhammaan reer Cabdulle Ganay Aamino Maryan Nasro Xamdi Muna Sabriin waxaa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan Dr. Cabdiqaadir Cabdulle Cabdiraxmaan iyo Sharaf Cumar Cilmi oo waxa ay yiraahdeen wiil uu ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey Nabiil Cabdulqadir waxa leenahay Nabiil soo weynow noqokii dadkiisa iyo dalkiisa waafaa
anigana aamin ayaan raacinaa Ibraahim oo labadeena marka nasiinadoon u baahanahay hees dabacsan oo annagii dhegeystayaasha baan ku nasanno marka barnaamijka uu soo qabo
waa codkii Axmed Cali Ciqaal iyo heestii Shalambood
waaw sheekada dhanba Shalambood baa ka soo tagaatay heed soomaa
intaan shaar u geliyaan
aan shifka leeyahay codka macaan Axmed Cali Ciqaal aan ku dhegeysanno heesta Shalambood
Yeah.
tay shalambood iyo codkii axmed cali ciigaal daantaas ka gudubnoor dhambaalkan caashu wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo waxay yidhaahdeen iisha xasan ibraahim iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo faadumo ibraahim xuseen iyo caruurteeda iyo cali isaaq maxamed yarow iyo waxay yidhaahdeen jaamac cabdi yuusuf dhegacaleen iyo maxamed xasan maad bashiir iyo faadumo cali doyow iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdulaahi madnuur iyo waxay yidhaahdeen yariis madcali iyo aadan ibraahim aadan iyo xuseen yuusuf madnuur iyo shucayb xaaji nuur cabdinaasir macalin cabdinuur dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan netherlands kenya garowe iyo muqdishow waxaana ay taaniyad jecelyihiin inay u diraan aabe cabduqaadir cali ibraahim iyo marwadiisa warsan maxamuud yuusuf oo gabadha ay ugu dhalatay bay yidhahdeen qardho gabadhaasi oo loo bixiyey khaliijo cabduqaadir waxay leeyihiin ducadu waa haggina khaliijo soo weynaa u noqotii dadkeeda dalkeedaba facda
anigana amiin ayaan raacinaya ibraahin oo heesta xigta barnaamijkaba usoo qabo waraaqaha waan u yara
kaasho markaan xaggaaga usoo riixaya heesa
maxaggayga waa tahay hees waxaan soo qabanayaa uu ku luuqaya fanaanka cabdidiini oo heestaal ku dhegeedu yahay waan kaa digtoonahay malaha horaa laysu soo dagay markaan difaaca lagu kala jira mari dagaala dago cabdidiin iyo codkiisa macaan iyo heesta waan kaa digtoonahay aan wada dhegeysan
codkii fanaanka cabdidiini ayaan intaas kaga gudbaynaa iyo heestii waan kaa digtoonahay. Dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dhambaalka nacaasha wuxuu naga soo gaaray maxamed salaad maxamed iyo xasan cabduqaadir cali oo yaska loo yaqaano iyo axmed macalin cali iyo axmed xuseen kaariye iyo ismaaciil cumar weheliye iyo liibaan cabdi faarax iyo cabdulaahi garaad cali iyo waxaa yidhaahdeen cumar aweys iyo sowda suude, waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan Ibraahim Cabdi Yuusuf iyo waxay yidhaahdeen Kifaax Xasan Maxamed oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Daniela, waxaanay leeyihiin arooskiina aamin, allaha xaydan kala siiyo ubad qeyr qaba. Aamin ayaan nagu raalinahay.
Anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkan waxaa ugu horeeya asxaabta diraysa annagoo kale baa la yiri hooyo Faadumo Cali Cabdi, Aamina Nuur Cali, Xaliima Nuur Cali, Jamiila Nuur Cali iyo Faadumo Nuur Cali. Waxaa kaloo ku jirta Daynaba Nuur Cali iyo Cadeeya Nuur Cali, Jimcale Nuur Cali, Cabdigeedi Nuur Cali iyo Cumar Faaruuq Nuur Cali iyo Muumin Nuur Cali, Maxamed Nuur Cali iyo Xasan Baashi Nuur Cali iyo asxaabtu way badan tahay warqadda. Gadaalba asxaab kale kaga qoranta Ibraahina waxaana ka mid ah Cabdiraxiin Maxamed Isxaaq iyo Cali Xasan Buulle, Cabdisalaan Gureejo baa la yiri iyo Nasteexo Jimcaale Hiraabe iyo ugu dambeyntii Najmo Maxamed British, Leyla Maxamed British iyo Nasro Cabdirasaaq Axmed. Dhammaan dadkani oo kale jooga baa la yiri Johannesburg, Nairobi, Muqdisho, Belgrade iyo sidoo kale Dolow, waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa la yiri Khadiijo Nuur Cali iyo Bile Cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay Dolow. Ducada waa xaggiina baa la yiri marka arooskan dhex maray Khadiijo Nuur Cali iyo Bile Cabdulaahi waxa uu ka dhacay Dolow. Maxaa ugu duceynaysaa Ibraahino?
Waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhigo kii owlaad qeyr qabto uu eebbada kala siiyo, aadna kala kulantaan bashbashiyo barwaaqo.
Dhinacii heesaha markale Ibraahino jalaac
adiga la waaye
ma dhinacayga mar kale waa tahay mar hadda dhinacayga u soo riixday Ibraahinow intaan u shub dhiig lahaahay
ayuu isna u dhamay lahaa.
Yurub geen iyo codkeeda macaan ayaan kuwada dhegaysanaynaa marka intay dhiigga shubaysay wixii halkaa ka dhacay. Thank you.
taas ay ka gudbeenaa codkii yurub iyo dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa hooyo jimco wehliye iyo hooyo suldaano wehliye iyo waxay yidhahdeen qatle cabdule iyo caruurteeda iyo farxiyo cumar iyo caruurteeda iyo caasho maxamed cusmaan iyo farxiyo muumin wehliye iyo farxiyo maxamed geedi gacalo maxamed jimcaale iyo shariif cabdi wehliye cabdulaahi muumin wehliye iyo asad maxamuud wehliye maxamuud maxamed siyaad iyo ayaan axmed siyaad iyo maxamuud wehliye iyo waxay yidhaahdeen maxamed sheekh cusmaan iyo cabdulaahi macalin wehliye iyo nuur ibraahim maxamed iyo mahad maxamed cusmaan mustaf maxamed cusmaan iyo waxay yidhaahdeen mahad cumar wehliye. Dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan beledweyne, muqokori, tardo, mooro eri iyo muqdisho iyo jarmani iyo swiden, waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan nimco maxamed diirow iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi xuseen raage oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhigo mid aad bashbashi baro oo kala kulantaan iyo nolol raaxo badan eebana uu idinkala siiyo ubad qeyr qaba.
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahinow waxa uu ka yimid hooyo dahabo axmed dhicisow aabe cabdille cabdiraxmaan xuseen hooyo xabiibo xiiray xasan hooyo ruqiyo maxamed xuseen iyo hooyo nadiifo xiiray hooyo luula aadan xuseen iyo hooyo farxiyo maxamed cabdi iyo abdi xasan xiiray jamaal axmed cismaan iyo sidoo kale mulki cabdulle cabdiraxmaan dhammaan reer cabdilla ganay oo kala ah baa la yidhi aamino maryan nasro xamdi muna iyo saabriin waxay dhammaantood hambaliyo kaliya laaba u dirayaan doctor cabdulqaadir cabdille cabdiraxmaan iyo sharaf cumar cilmi oo 21-kii bishan Abriil oo shalay una ahayd sanadkan 2017 uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho. wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi nabiil cabdulqaadir nabiil soo barbaar oo noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba wax wanaagsan u tara.
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashana wuxuu naga soo gaaray hooyo gacalo mucow iyo waxay yidhaahdeen hooyo suldaano wehliye iyo khatra cabdulle iyo caruurteeda iyo farxiyo cumar iyo caruurteeda iyo nimco maxamed dirow iyo farxiyo muumin wehliye iyo farxiyo maxamed geedi gacalo maxamed jumcaale iyo shariif cabdi wehliye iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi muumin wehliye asad maxamuud wehliye iyo maxamuud maxamed siyaad iyo cayaan axmed siyaad iyo waxay yidhaahdeen shukri maxamuud wehliye iyo maxamuud shamboqol iyo cabdulaahi macalin xasan. dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan beledweyne, muqokori iyo tardo muqdisho jarmani swiden, waxaana ay taaniyad u dirayaan mahad cumar wehliye iyo xaaskiisa nuuro oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho. waxaana ay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad, ducadana waa xaggeena maxamed mahad soo weynow oo noqokii waalidkii anfaca iyo dalkiisaba.
anigana aminayaan raacinayaa heesta ugu dambeysay barnaamijka lasoo gaaray ibraahin ow tani waa dhinacaaga ma soo dhaafaysa
sacabadan kuu guglo kuugu sidayo
haye
cunug buluqabiya
cunug buluqa ka darana ma ukuna
wadnahan kugu seexsho sankarka ilaashe nafsiga sido abadka nafsiga sido ana samirka iida
ibraahin oo meeshan war culus baaba yaale sacabadaa lagu siday
warkii dambena waxay ku dhawaatay
hay aniga samirka iida adiga nafsiga hore u qaado
waa hees cusub ay qaado
fanaanada waxaa ku luuqeynaysa farxiyo fiska dabcan iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa sidaan u malaynayo ibraahinow barnaamijka hambalyada iyo heesaha guud ahaan
intaan barnaamijkan kale ku kulmi doono
haddii aad laydmo waxaan dhammaan dhegeystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
So
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo iyaduna isaguna u dambeeyey idaacaddeena galabnimo. Inta haddii la dhaa todobada fiidnimo aynu dib u dambe u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi, jaamac bulle jaamac iyo dhammaan saaxiibada viewdanle, sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.